Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Od ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja 22. novembra 1963. u Dallasu prošle su skoro 54 godine. Shodno zakonu usvojenom pre 25 godina, juče je trebalo da budu objavljeni svi preostali do sad tajni dokumenti u vezi sa ovim atentatom, ukupno preko 3100 dokumenata. Zbog zahteva CIA i FBI-a, međutim, 200 dokumenata ostaju tajna, a i među ovih skoro 2900 koji jesu objavljeni, ima i onih čiji je sadržaj u potpunosti i zauvek izbrisan. Zvanična verzija kaže da je Kennedy je ubio Lee Harvey Oswald i da je delovao sam. Sam Oswald je to posle hapšenja negirao, a samo dva dana posle Kennedyjevog ubistva, tokom prebacivanja iz jednog zatvora u drugi, Oswalda je ubio Jack Ruby. Ubistvo Kennedyja Oswald nije priznao ni na samrtnoj postelji. Američka javnost zvanične verzije ne veruje. Skoro 2/3 Amerikanaca, 61%, kako pokazuje najnovija anketa, smatra da je prava istina sakrivena i da je zavera za ubistvo Kennedyja bila mnogo šira. Zanimljiva anketa je usput pokazala i da je ovo možda i jedino krupno pitanje oko koga su glasači Donalda Trumpa i Hillary Clinton potpuno saglasni, budući da i jedni i drugi u sličnom procentu ne veruju u zvanične verzije. Zašto američke bezbednosne i tajne službe i dalje ne dozvoljavaju da se otkriju dokumenti o Kennedyjevom ubistvu? Zašto ih kriju ako nemaju šta da sakriju? Ko je ubio Kennedyja? Na kraju krajeva. Ovim ću pitanjima u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su novinar iz Londona Siniša Ljepojević, koji je s nama na telefonskoj vezi. Kolega Ljepojeviću, dobroveče.
Dobroveče.
I istoričar Saša Adamović, koji je sa mnom u Sputnikovom beogradskom studiju. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Kolega Ljepojeviću, kako komentarišete samo tu činjenicu da su dokumenta američkih bezbednosnih službi u vezi sa Kennedyjevim ubistvom ovoliko dugo ostala sakrivena od javnosti? Nije li baš ovo slučaj koji je zbog svog značaja zahtevao potpunu transparentnost?
Pa, sasvim je očigledno zašto se toliko kasni i zašto konačno još uvijek nema pravih dokumenta. Zato što ta struktura koju Amerikanci obično zovu duboka država, koja je odgovorna i na kraju krivac za ubistvo Johna Kennedyja, i dalje postoji u Americi, sa drugim imenima, nisu isti ljudi, ali ta struktura duboke države je još uvijek najmoćnija snaga u Americi. I sasvim je bilo za očekivati da pravi dokumenti neće biti objavljeni, a ono što je objavljeno da je jedan dio dosta izbrisan. Sigurno da se može govoriti također i o, kako bih rekao, da su svi predsjednici Amerike, pa i sadašnji predsjednik Amerike, su vrlo svjesni toga i znaju šta je dovelo do ubistva Johna Kennedyja i ko je odgovoran za njegovo ubistvo, i oni jednostavno ne žele da rizikuju takvu sudbinu. I evo vidimo sada i aktualni predsjednik Donald Trump ima slične probleme kao i John Kennedy. On je u sukobu sa dubokom državom. Jedan od ključnih eksekutora duboke države je CIA i te strukture bezbjednosne, i on jednostavno, iako je zakon takav, on je pristao da se ne objave ključni dokumenti. Prema tome, razlog čekanja i vjerovatno budućeg čekanja je što struktura takozvane duboke države je i dalje suštinska vlast u Americi, a ta struktura je odgovorna za ubistvo Johna Kennedyja.
Gospodine Adamoviću, kao što je spomenuo, Trump je pre nekoliko dana na Twitteru najavio da će sve biti objavljeno. Na kraju je ipak popustio pod pritiskom CIA i FBI-a, to javljaju mainstream američki mediji, dakle nije reč o teoriji zavere, već je to, da kažemo, dokazana činjenica. Kako je vaše objašnjenje? Da li postoji neko nedužno, a uverljivo objašnjenje za ovako nešto?
Pa ja moram da kažem da sam i očekivao da kad se ti dokumenti obelodane, da je sasvim moguće da će biti dokumenata koji se neće obelodaniti. Nije to ništa neobično. Inače, nama je poznato da u istoriji mnoge države drže mnoge arhive pod embargom određeno vreme, postoje i neki rokovi, da li je to 30, 50 ili više godina, možda neke arhive se nikad neće možda ni otvoriti. Sa druge strane, to je uvek jedan vid ili način kako država štiti svoje nacionalne i državne interese, pa i sakrivajući određene podatke.
A možemo
podatke.
U ovom slučaju da govorimo o zaštiti državnih i nacionalnih interesa, kad im je ubijen, reč je o ubistvu njihovog predsjednika?
Verovatno verovatno zaštiti interesa jedne specifične vrste države. Mi je sada često krstimo imenom duboke države, ali ta duboka država nije proizvod nekog jučerašnjeg ili prekjučerašnjeg dana. Eto, možda se taj termin u vreme Kennedy-a nije toliko koristio. Još je predsjednik Eisenhower uveo termin vojno-industrijski kompleks. Verovatno je i tokom istorije ta duboka država mutirala u razne vidove i možda ova današnja ne liči mnogo na onu iz vremena predsjednika Eisenhowera, ali ono što je možda suštinsko pitanje u stvari šta znači atentat na šefa države. Iako objasnimo ili da pokušamo večeras da objasnimo gledaocima šta je u stvari atentat na šefa države, onda ni samo po sebi otkrivanje ne znam kakvih dokumenata, a sami istoričari su inače često skloni da mistifikuju dokumenta, arhive, jer tobože u njima će se nekad nešto toliko važno promeniti da će se bukvalno sve promeniti za 180 stepeni. Evo, prolaze vekovi, a mi ne dočekasmo te tajne ili čudne dokumente koji će promeniti zvanični tok istorije. Po meni, moramo da objasnimo šta zapravo znači atentat na šefa države.
Izvolite, evo koje...
Pa postoji, znači, jedna određena matrica po kojoj se to radi. Atentat na šefa države je zapravo državni udar. Atentat na Johna Kennedy-a, kao što, ako ćemo da koristimo primjere iz naše istorije, znači atentat na kneza Mihajla, atentat na kralja Aleksandra Obrenovića, atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, pa sve do novijeg vremena i atentata na Zorana Đinđića, to je uvek po jednoj određenoj matrici bio zapravo državni udar. I to je suština cele priče.
Kolega Ljepoviću, kako se vama čini ova ocena? Da li je ovo bio atentat ili državni udar u izvođenju duboke države?
Pa po svemu sudeći, to je bio državni udar. I većina ljudi koji se bave istorijom Amerike, savremenom istorijom Amerike, tvrde da je to zaista bio pravi državni udar i da poslije tog državnog udara Amerika više nikad nije bila ono što je prije toga bila. Prema tome, to je zaista jedan veliki istorijski događaj, daleko važniji od same lične tragedije predsjednika.
Kolega Ljepoviću, ostala je zabeležena čuvena Kennedyjeva rečenica pretnje da će rasturiti ciju u hiljadu delića i rasuti ih u vetar. Kennedy kao predsjednik zaista imao moć da to učini. Smatrate li da recimo ova egzistencijalna pretnja ciji daje motiv ili bi agencija mirno prihvatila svoje raspuštenje?
Nikada, pošto je CIA, agencija je dio te što se danas zove duboke države i predsjednik Kennedy je u sukobu bio sa dubokom državom još dok je bio senator. Taj establishment iz CNK je bio protiv njegovog izbora kad su bili izbori za predsjednika, međutim on je uspio da postane predsjednik, onda su razne laži i onda su oni su Kennedyja minirali iz časa u čas sa tom kubanskom krizom, sa neuspjelim pokušajem invazije na Kubu, a onda je došlo vrijeme koje je jednostavno prelilo čašu i bilo protiv interesa tog establishmenta moćnog koji je nastao još u stvari u toku Drugog svjetskog rata. Ja bih samo podsjetio da prije atentata predsjednik Kennedy bio najavio pregovore sa Sovjetskim savezom o zabrani nuklearnih proba i zaustavljanju američkog nuklearnog testiranja u atmosferi. Zatim je napravio plan da natjera izraelski lobby da se registruje kao strani agent u Americi i njegov plan je bio da blokira izraelsku nabavku nuklearnog oružja, razvoja nuklearnog oružja. Ali po svemu sudeći, kap koja je prelila čašu, i to je što je vrlo važno zbog toga što je danas su odnosi isti, kap koja je prelila čašu da bi se donijela odluka da se ubije Kennedy i njegova plan i njegova odluka u stvari da zabrani federalnim rezervama da štampaju i izdaju dolar. Jer je rekao, ne može privatna banka, jer federalne rezerve su privatna banka, da izdaje državni novac i to treba da radi ministarstvo financija, u ovom slučaju američki trezor. Poslije te njegove odluke, njegova sudbina je bila zapečaćena i on je, kao što znamo, ubijen.
Gospodin Adamović, ja bih još malo samo na CIA-u da se vratimo. Dakle, imamo tu rečenicu da će rasturiti u hiljadu delića i rasturiti ih po vetru. Imamo i činjenicu da je Kennedy smenio jednog od osnivača i dugogodišnjeg direktora CIA, Alena Dulesa. Ono što je čuveni J. Edgar Hoover bio za FBI, to je Alan Dulles bio za CIA-u. Da li su ovo neka svedočanstva da je Kennedy zaista ušao u ozbiljan sukob sa svojom obaveštenom agencijom?
Ušao je sigurno u ozbiljan sukob, s obzirom posle neuspeha tokom invazije u zalivu svinja, koja je bila potpuno CIA operacija i na koju je pristao, iako je ta operacija nasleđena iz prethodne administracije, koja se završila tako kako se završila, znači jednim fijaskom zapravo CIA i pobedom Fidela Castra, to je bio možda i taj posljednji razlog ili ono što je trebalo Kennedyu da uđe u taj sukob. On je bio svestan da će taj sukob biti oštar. Naravno, to nije bio jedini front koji je on otvorio bukvalno na početku svoje administracije i prešao je bukvalno mnoge crvene linije koje su već postojale u to vreme, ne samo sa CIA-om, znači on je ušao u jedan sukob i sa mafijom, a legenda je velika da je itekako njegovu pobedu i to vrlo tesnu pobedu nad Nixonom na izborima bukvalno obezbedila mafija, odnosno veze njegovog oca koje je imao sa tim strukturama. Interesantno je da čak jedan evropski grad, kada se vodila istraga oko ubistva Kennedy-a, spominjao se jedan evropski grad, što je zanimljivo da su konci mafije išle čak do Marseja u Parizu. Ja bih samo podsjetio da je to i grad koji imao i važnu ulogu i ne bez razloga i u atentatu na kralja Aleksandra Karađorđevića. Upravo zato što je Marsej bio mesto gdje su se na mnogo načina ukrštali interesi CIA i mafije.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Sinišom Ljepojevićem i Sašom Adamovićem razgovaramo o ubistvu američkog predsjednika Johna Kennedy. Kolega Ljepojević je malo pre spomenuo Alena Dulesa, nisam to uradio bez razloga, ne samo zato što ga je Kennedy smenio, već zato što je Alan Dulles kasnije bio, godinu dana kasnije bio član one čuvene Warrenove komisije koja je potvrdila tu zvaničnu verziju o Oswaldu kao jedinom učesniku zavere. Sad, Warrenova komisija koju je osnovao Lyndon Johnson, Kennedyev potpredsjednik, potonji predsjednik Amerike, među dokumentima koji su do sada objavljeni postoji izvještaj iz CIA iz Rusije koji tvrdi da sovjetski KGB posjeduje informacije da je upravo Lyndon Johnson, dakle osnivač Warrenove komisije, umešan u Kennedyjevo ubistvo. Tu je Alan Dulles u Warrenove komisiji koga je Kennedy smenio. Istu tvrdnju o Lyndonu Johnsonu iznosi Roger Stone, Trumpov bliski saradnik, dugogodišnji republikanski politički operativac. On tvrdi da su francuski obaveštajci obavestili Jackie Kennedy o umešanosti Lyndona Johnsona. Dodatno Stone optužuje i Georgea Busha starijeg da je bio umešan. Molim vas za komentar ovih informacija.
Pa prvo treba podsjetiti da su tajne službe, obavještajne službe istovremeno i najveće fabrike laži. Mnoge te stvari treba uzeti sa rezervom. Nema nikakve dileme da je Lyndon Johnson bio dio duboke države. To nema nikakve dileme. Alan Dulles je, prema onom što je do sada poznato, jedan od ključnih ljudi zavjere protiv Kennedyja. I Alan Dulles je smijenjen, ali je Kennedy napravio jednu veliku grešku tada. Kad ga je smijenio sa mjesta šefa CIA, on mu je dozvolio da ima i dalje kancelariju i da dolazi svaki dan u sjedište CIA. I on je iz te pozicije vodio i dalje jednu zavjeru protiv izabranog predsjednika. Tu ima i još ljudi iz Pentagona i iz komande oružanih snaga. To je jedna kompletna mreža koja je u to vrijeme na osnovu svojih zasluga u Drugom svjetskom ratu bila izuzetno moćna, možda moćnija nego današnja takozvana duboka država. I ja bih podsjetio također da je kandidat duboke države na izborima 60. godine kad je Kennedy pobijedio bio Richard Nixon. Nixon je kasnije postao predsjednik, ali se izmakao u dubokoj državi. Duboka država na njegovu sreću nije ubila, ali je se desilo ta čuvena afera za čiju također autentičnost ćemo neke buduće generacije imati prilike da čitaju ovaj dokument, ali bih također podsjetio da je tada bila jedna komisija za Nixona koja je vršila istragu i najaktivnija osoba u toj komisiji je tada bila mlada pravnica Hillary Clinton. Prema tome, to je jedan kontinuitet duboke države, čega je očigledno svjestan i Donald Trump, i zato je vjerovatno napravio ovaj kompromis da se neki ključni dokumenti ne objave, ali da se napravi neki analiza za 6 mjeseci, jer u osnovi i Donald Trump je na izvjestan način, spotno drugih razloga, u poziciji kao i Kennedy, on je u sukobu sa tim ogromnim bezbjednostnim aparatom koji je dio duboke države.
Gospodine Adamoviću, manje je poznato da je osim Warrenove komisije, Kennedyjevo ubistvo krajem 70-ih istraživala još jedna komisija Američkog kongresa. Oni nisu na kraju opovrgli zaključke Warrenove komisije, ali jesu naveli da postoji visoki, citiram sad, visoki stepen verovatnoći da je postojao još jedan strelac, te da je Kennedy, opet citat, verovatno ubijen u sklopu šire zavere. Kako vam se čine ovi zaključci? Zašto uprkos njima nisu preduzete dodatne radnje da se stvari istražuju do kraja? Na kraju krajeva, zašto mediji i javnost nisu insistirali kad su već ovakvi zaključci objavljeni, zašto nisu insistirali snažnije da se stvari istera na čistac?
O kojim to medijima govorimo? Ako govorimo o medijima danas, o New York Timesu i Washington Postu vidimo, ili CNN-u vidimo da su i oni sami deo tih struktura i deo te američke duboke države. Tako da suštinski od medija se to nije moglo ni saznati. Oni će bukvalno da pokriju sve ono što, ili da isprate taj zvanični narativ koji je glasio da je bio samo jedan strelac, i to nesrećni Lee Harvey Oswald, iako je zaista prava teorija zavere poverovati u to da je bio samo jedan strelac, da je nekakvim slabim karabinom mogao da za vrlo kratko vreme ispali nekoliko ubitačnih hitaca i da ubije predsjednika.
Krito, dok je bio u američkim marincima, on je inače specijalista za radare, a kao strelac je dobio prosječne ocene.
Pa, i kad smo vidjeli recimo slike tog karabina, ili čak teško možemo da ga nazovemo snajperom koji je on koristio, a da tako precizno ispali te smrtonosne hice, pa već tada se u nama budi sumnja da je tako nešto bilo i moguće. Ja čak mislim da je Oliver Stone dosta verno rekonstruisao atentat u svom filmu JFK. A inače, kada govorimo, spominjali smo na početku matricu po kojom se izvršava državni udar, znači vi bukvalno kada krene ta struktura u državni udar, onda jednostavno on mora da uspe, zato što bi u kontranapadu oni mogli da stradaju. Mi smo vidjeli na posljednjem primjeru Erdogana i Turske da pučisti ili oni koji su pokušali državni udar nisu odmah uspjeli da likvidiraju ili da eliminišu predsjednika države, i kako je vrijeme prolazilo, snage koje su bile spremne da izvrše kontraudar ili kontranapad su to iskoristile i bukvalno sprečile državni udar. Mi to nismo imali naravno ovdje, i bukvalno mora da postoji velika verovatnoća da će državni udar na taj način biti izveden, i potpuno je naivno da je mogao da bude samo jedan strelac. Znači bar 2, 3, i to bi, jer jednostavno ne smije se dopustiti da meta preživi.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak, sa Sinišom Ljepojevićem i Sašom Adamovićem razgovaramo o ubistvu američkog predsjednika Johna Kennedyja. Kolega Ljepojeviću, poznato je da je Lee Harvey Oswald jedno vrijeme živeo u Sovjetskom savezu, taj događaj još u to vrijeme, dakle nekoliko godina pre atentata u Dallasu, dobio popriličan publicitet. Među sada objavljenim dokumentima nalazi se međutim i svjedočenje dugogodišnjeg doušnika FBI-a o Oswaldovim susretima s agentima FBI-a, navode se i njihova imena konkretna. I spomenuti Roger Stone to tvrdi, kaže da mu je lično Richard Nixon rekao da je ovu informaciju otkrio tadašnji glavni tužilac Texasa. Da li je moguće da je Oswald zapravo bio dupli agent, da je radio za američke službe kad je prebegao u Sovjetski savez?
Pa čak je vrlo vjerovatno, ali zaista je teško govoriti, kažem, zato što su ogromne manipulacije, nemamo dovoljno uvida, nemamo dovoljno dokumenata. On je sigurno bio u mreži američkih službi bezbjednosti, to nema nikakve dileme. to je sada sve jedan narativ, jedna priča da se zamagli. Mi barem u Srbiji imamo iskustva sa tim dijelom svijeta kad i sa njihovim manipulacijama. Prema tome ja ne bih to uzimao mnogo za pravo za gotovo. Jer to u suštini nije važno, to je sve bilo protiv, on je ciljna grupa bio i zato je i iskorišćen. Prema tome, sad se nadovezuju razne priče i ovim dokumentima, sada se spominje svašta i čak i ovdje u jednom dokumentu ima da je bio u vezi neki tu sveštenik iz Cambridgea, iz jednog mjesta pored Cambridgea koji je navodno radio za KGB. To su, znate kako, to su sada mitovi, čija je osnovna funkcija da zamagle suštinu.
Po meni, Lee Harvey Oswald nije bio bez veze u celoj toj priči i nije bio on čovjek koji nije imao nikakve veze sa ubistvom Johna Kennedy-a. Samo što je on zaista i onda kada je dobio priliku da pred kamerama nešto kaže, on je zapravo najbolje opisao sopstveni položaj. On je sebe nazvao žrtvenim jagnjetom. I on je u celoj priči upravo to. Na nekom su morala kola da se slome i kao što je komisija od 11. septembra imala zadatak da utvrdi taj zvanični narativ o 11. septembru i onom što se tada dogodilo, tako je i ondašnja Warrenova komisija imala zadatak da bukvalno utvrdi zvaničan narativ i tu priču o tome da je bio samo jedan usamljeni strelac Lee Harvey Oswald. Iako to svakom onom ko je pri čistoj svesti i zdravoj pameti teško da može da proguta tu priču. Da,
pa videli smo u krajnjoj liniji, spomenuh onu anketu da preko 60% Amerikanaca i to već u jednom dugom nizu vremena više anketa pokazuje iste rezultate. Ali da se vratimo na političku pozadinu Kennedyjevog ubistva. Kolega Ljepojević, spomenuli smo njegov odnos prema CIA, ali tu je Vijetnamski rat. Sad je već istorijski potvrđena činjenica da je u oktobru 63. dakle na oko mjesec dana uoči ubistva Kennedy donao definitivan plan o povlačenju iz Vijetnama do 65. Ubijen je, plan nije izvršen, rat je potrajao do još 10 godina, sorry, do 75. Kako na ovo?
Da, sigurno. Njegova odluka o povlačenju iz Vijetnama je bila vrlo važan razlog njegovog ubistva. Jer to je ono što je Eisenhower zvao taj vojno-industrijski kompleks. Treba podsjetiti također da je afera sa Nixonom se desila kad je Nixon završio rat u Vijetnamu. Prema tome, taj ratnički lobby, kao i danas, je tada bio vrlo jak i sigurno je nije to bio glavni razlog, kao što smo već razgovarali, ali je njegova ideja i želja da se povuče iz Vijetnama je sigurno bio jedan od glavnih razloga njegovog ubistva i tog državnog udara na kraju.
Gospodine Damoviću, evo da se nadovežemo, prosto dakle, nekako je opšte prihvaćeno mišljenje da je u sadašnjem trenutku nekako otopljavanje odnosa između Amerike i Rusije nemoguće, pored ostalog zbog protivljenja tog vojno-industrijskog kompleksa, njemu jel tenzije i zveckanje oružjem odgovaraju zato što su prosto dobri za prodaju njihovih proizvoda. Sada, ako je tako sada, da li je tako moglo da bude i pre pola veka, da američkom vojno-industrijskom kompleksu nije odgovaralo za ustavljanje Vijetnamskog rata kao što je Kennedy planirao?
Naravno da je moglo da bude tako kao i pre pola veka, kao što je to bilo uoči Drugog svjetskog rata. Mogli bismo čak priču produžiti i na priču uoči Prvog svjetskog rata, kada pod poznatim okolnostima Sjedinjene Američke Države ulaze u jedan globalni sukob i već tada rastu kao velika sila koja želi da ostvari svjetsku dominaciju. Drugi svjetski rat je bio idealna prilika. Sada ne spominjemo onaj čuveni Pearl Harbor i zapravo razlog, navodni razlog zbog čega Sjedinjene Američke Države ulaze u rat, zapravo je bila ideja da se inače prilično izolacionističko javno mnjenje Amerike pridobije za opciju sukoba. Sa druge strane, Kennedy je za kratko vrijeme zaista ušao u sukobe sa zaista gotovo celokupnom strukturom duboke države i sa CIA-om i sa mafijom. Spomenut je ovdje i pokušaj da se od privatne banke otme ta mogućnost štampanja novca, povlačenje iz Vijetnama. Na kraju krajeva to je deo sveta koji je bio poznat po proizvodnji opijumom, trgovini heroinom, kao što je to danas Afganistan. Mi znamo da se to se recimo ne spominje retko, ali evo i dan danas mnogi su bili nezadovoljni što Trump nije izdao naredbu da se američka vojska povuče iz Afganistana, ali Ja sam samo rekao to, ali kako, kome ostaviti ona polja maka?
Uzgred, tolika, rečeno, da vas prekinem, ali podaci, kad smo već to spomenuli, podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je od američke invazije Afganistana, da je proizvodnja opijuma porasla.
Da, to je jedina, tako je, jedina zemljoradnja koja tamo funkcioniše na najvišem mogućem nivou. Znači, otvorio je, ušao u sukob sa mafijom, jer je svog brata postavio za državnog tužioca koji je počeo da proganja ili da se bori protiv organizovanog kriminala, nije bio u ljubavi ni sa J. Edgarom Hooverom, tako da je on zaista prilično sam ili uz malu pomoć svoga brata ušao bukvalno u direktan sukob sa gotovo celokupnom strukturom duboke države.
Kolega Ljepović, ja sad, ako prihvatimo to da duboku državu, da je okrivimo za ubistvo Kennedyja, za sve ove ostale detalje koje smo spominjali, da li to znači da je politička promjena u Americi praktično potpuno nemoguća? Kakvo je vaše mišljenje o tome? I u stvari, pod kojim uslovima je promjena moguća?
Pa u onim uslovima koji sad mi vidimo i koje jesu, ta promjena je gotovo nemoguća u postojećim okolnostima, postojećim uslovima. Najveći problem za moguću promjenu je to što je u Americi na sceni na neki način raspad sistema. Tamo se u stvari ne zna koja je stvarna vlast. Bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije, pokojni Robin Cook, je jednom privatno rekao da je posle 4 godine u Foreign Office-u, da je sve te 4 godine stalno istraživao ko je u stvari vlast u Washingtonu. Nije uspio da sazna ko je vlast u Washingtonu, ali je uspio da utvrdi da to nije Bijela kuća. Prema tome, taj raspad, neki način raspad političkog sistema je najveći problem za bilo kakvu promjenu američke politike i uopšte načina rada američko-političkog establishmenta. Prema tome, ja ne vidim mogućnost za promjenu, iako je način raspoloženje u javnosti je potpuno na strani promjene i konačno i Donald Trump je izabran na tom talasu raspoloženja da se nešto promijeni. Naravno, i on je neki projekat, nije on pao s Marsa. Međutim, očigledno je, evo sad, poslije nekoliko mjeseci, da on nije u stanju da tu, što zovu baruštinu, promijeni, da nešto se dogodi. Prema tome, ja ne očekujem bilo kakve promjene u Americi.
Gospodine Damoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je sa tako snažnom, dubokom državom, da li je promjena američke politike regularnim putem, demokratskim, da li je moguće? Ili će preuslediti kolaps čitavog sistema?
Svi mi koji smo navijali ili radovali se pobedi Donalda Trumpa upravo iz ovih razloga da isuši močvaru ili da savlada tu američku duboku državu, možda smo onako u toj žarkoj želji da se to što predesi previdjeli jednu stvar da ta duboka država se zaista ukorenila u američkoj politici, kako unutrašnjoj, tako i spoljnoj. Ja bih samo podsjetio da je bivši Trumpov glavni strateg Steve Bannon na jednom skupu konzervativaca, i to u vreme još dok je bio Trumpov strateg, dok je još bio u Beloj kući, rekao je na tom skupu američkim građanima ili patriotima da ne misle da je isušivanje močvare posao od nekoliko dana, jer je rekao vama su oteli državu, a vraćanje države to je sada pitanje borbe i pitanje godina i godina koje treba provesti u toj borbi. Naravno, Amerika ima ogromnih svojih unutrašnjih i spoljnopolitičkih problema i iskreno meni nije žao zbog toga. Meni je jako važno što je taj stari poredak doveden u pitanje, što je itekako osporena vlast američke duboke države, ne samo od strane Donalda Trumpa, Steve'a Bannona i čitavog jednog nacionalističko-populističkog pokreta u Americi, kako ga oni zovu. Verujem da će i globalna dešavanja itekako uticati i da, na to da američka duboka država, ako ne bude poražena, onda da bude malo suzbijena, ograničena ili da bude uterana u neke granice kada više neće predstavljati takvu opasnost za čitav svet kako je do sada predstavljala.
S tim ćemo i završiti. Vreme nam je isteklo. Gospodo, hvala vam. Poštovani slušaoci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Sinišom Ljepojevićem i Sašom Adamovićem razgovarao sam o ubistvu Johna Kennedyja i naporima američkih bezbednosnih službi da spreče objavljivanje dokumenata o ovom atentatu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.